زمجري 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 أيها الأسد قد حق الجهاد. واسألي 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 غير جيش الحق لا يجل الوغاد. بالسيوف نمحق الكفار والحتوب منية الأبرار. نمحق الكفار والحتوب منية الأبرار. المنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون. فالمنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون. لأنه نحن أشبال الغزاة الفاتحين. بالجهاد سوف تعلو راية النصر المبين.
أرسله لكم إلى القائد المخوار قطز، أرسل له رسالة فحواها: إنا نحن جند الله في أرضه، وسلطنا على من حل به غضبه، فاتعظوا بغيركم وأسلموا أمركم. خيولنا سوابق، سيوفنا صواعق، قلوبنا كالجبال، عددنا كالرمال. الحصول منا لا تمنع، وعساكركم لا تنفع، ودعاؤكم علينا لا يسمع. من حاربنا ندم.
نصرنا لن يلوح النصر إلا بالنضال. أقدموا رصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال. رصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال. هيا هبوا لا تهابوا، عزمكم كالنار في وجه الطغاة. هيا هبوا لا تهابوا، عزمكم كالنار في وجه الطغاة.
الله وحو زمن ولبا مؤمنين تدحدود كسو سارا رجال كرن شيغيا وحي اي الله كلا بلامين كوا سو اسوغو جرقار والله افسادا ايو كوا ويل دباها كتاغن دكتنا ديگا ادرايا غالدا سيكاستو اي غالدا او كبرتنا وحو اسقاط قاد كودو كسو افجرانا فرقا جيسي اسو بحي امدي سيدين تيسا رقاس وحاكمدا القائد محمود ابن ممدود ابن خوارزم شاه او عان كوا سيف الدين قدس كاس او اهليي و الله امدا او بدبادي فتنادي تتاركا بلوغي قرنغي لحاد اي هجريادا ايو كردشا دولكا خوارزما اي برتمها آسيا او اه منطقات كوتا لحادكا او دحايا دلالكا اوزباكستان يا تركمانستان وحوكا سوجيدا قويس بغورتو يو وحوكو ابترسادا سلطان ابو المظفر جلال الدين خوارزما شاه او كميده بغورتي سومري دولدي خوارزميين تا اي كتلين جرتي ودامادا آسيا دا دحي إيران أبيهي سوحي المؤادير أهايان سلطان جلال الدين هو يديس نوحي بلاد اللات سلطانكا سيدا أو أي تحي سيف الدين قدس وحو بربارة إساقو أدونا كغدا المركي تطاركو أي دولان عقمرين هكو قادين عالم كإسلامكا إسلام مركان أي بربريين دولة بدن أو أي كمي تحي دولة دي أووغي أي خوارزمين تا تاس أو كمي دهيت كوي وغو هرية أي عقت المريي ساناتكي لح بغلباتن يزيدي دي هجرية markii dawladdi khawarizmiinta ay rideen tatarku qudus wuxuu isagoo caruur ah ka mid noqday dadkii adoonnimada loo qafashay kadib markii la laayay dhamaan xubnaha qoyskiisa waxaana la geeyay magaalada dimashqa arinta xusida mudan ayaa in tatarku ay gacantooda ku soo kaxeesteen ninkii sababta u noqon lahaa burburka imperatoriyadoodii waxay ka soo kaxeeyeen meeshii uu ku dhashay ee aasiyada dhexe waxayna geeyeen dhulka shaam oo ah halkii uu ku burburin lahaa
واستمر الهدى بمر الليالي كل عصر بدولة ورجال أمة المجد أنت أم المعالي معالي أتهفينا برائع الأبطال أبطالي كم تسامت إلى العلاء بدور كلما غاب فارس عن نزال كلما غاب فارس عن نزال آل أيوب عند حطين نالوا بصلاح نصرا عزيز المنال والمماليك سطروا صافحات من
قدس وحو نقضي أدون لغوك لإبسد السوقية illaa markii dambe uu iibsaday al-mujahid saalih najmuddin al-ayubi raximahullah oo ka mid ahaa umaradii ayuubiyiinta ee ka talin jiray shaam iyo masar saalih najmuddin markii uu gacanta ku dhigay sayfuddin qudus wuxuu baray culuumta diinta islaamka iyo funuunta dagaalka markii uu barbaaray qudus wuxuu la soo baxay garaad xagga maamulka iyo siyaasadda ah wuxuuna noqday ninka ugu sarreeya mamaaliigtii uu ku dhex jiray iyo ninka uu ugu kalsoonida badan yahay najmuddin sayfuddin qudus wuxuu qayb ka noqday ciidankii daacadda u ahaa najmuddin ee ka hortegay xamladii saliibiyadda ee toddobaad taas oo ay mamaaliigtu ku soo bandhigeen geesinimo lama filaan ku noqotay boqoradii ayuubiyiinta oo xamladan uga dhigneyd gabagabada dowladdooda waxaana dagaalkan si daran loogu jebiyey saliibiyiintii faransiiska kuwaas oo uu hogaaminayay luwiiskii sagaalaad sayfuddin qudus ayaa muddo kadib la wareegay hoggaanka ciidanka waxaana xilligaas ay ku soo aaday waqtigii tataarku ku soo duulay dalalka muslimiinta isla markaana uu cagta mariyey caalamka islaamka soona burburiyey khilaafadii cabbaasiyiinta sayfuddin qudus ayaa xilligaas abaabul dagaal u galay sidii looga hortegi lahaa taqadumkii tataarka zaxfiga tataarka ayaa soo gaaray khaza oo filistiin ah balse kaabiga ku haysa masar sayfuddin qudus wuxuu sii waday dib u habeynta maamulkiisa gudaha wuxuu sidoo kale cafis u fidiyey dhammaan mamaaliigtii u carartay dhanka shaam gaar ahaan ciidankii badda ee uu hoggaanka u hayay rukunuddin beybaris kaas oo qudus ula kulmay si gaar ah soo dhoweyn gaar ahna u sameeyey dib u midoobidda labada ciidanna waxay xoojisay awooddii muslimiinta qudus wuxuu suldaankii culimmada caalimkii alciz ibni cabdisalaam weydiiyey in muslimiinta laga qaadi karo lacago taakulo ah si loogu taakulayo jihaadka wuxuuna sheekhu shardi uga dhigay in marka hore umaradu ay bixiyaan wixii dhaqaale ah oo ay si gaar ah u leeyihiin iyaga iyo xaasaskoodii laguna daro beytulmaalka kadibna shacabka laga qaado iyadoo xaalka uu halkaa marayo ayuu howlaako khaan oo ahaa ninkii ugu sarreeyey tataarkii ku soo duulay dhulalka muslimiinta uu warqad hanjabaada u soo diray sayfuddin qudus taas oo uu ku leeyahay isdhiiba haddii kale gacantayda kama badbaadi doontaan fariinta oo ku qorneyd luqadda carabiga waxaa siday afar ergey oo uu soo diray howlaako qudus markii uu akhriyey fariinta kadib wuxuu amar ku bixiyey in la laayo ergada taas oo ka dhigan inuu yeeriyey sayriga dagaalka
qaadadii iyo ciidamadii inuu qanciyo dagaalkuna ma fududa laakiin muxuu isticmaalay waxay idhaahdaan laba dariiquu isticmaalay kow wuxuu yidhi waryaa waa madaxdii ciddu la hadlayaa war waan dagaalamayaa buu yidhi waan dagaalamayaa markaan idin leeyahayna ciidamo diri maayo anaa ulqi tataara binafsi anaa tataarka naftayda kala hortegaya qaa'idkuna hadduu ummadda ka horreeyo ummaddu way daba socotaa jananadiisa iyo ciidamadiisa inuu tusiyo shay labaad buu u sheegay oo wuu wacdiyey wuxuu yidhi yaa umaraa ilmuslimiin lakum zamaanun ta'kuluuna min bayti ilmaal wa antum lilghuzaati kaarihuun war madaxdii muslimiintaay war in badan baa xoolihii dowladda muslimiinta cunayseen buu leeyihi maantana dagaalkaasoo nacnacaysa anigu waan baxayaa ee ninkii raba inuu dagaalamo uu iraac
qudus wuxuu go'aansaday in tataarku uusan fadhigiisa ku sugin ee uga hortago filistiin inta uusan dhaqaaqinna wuxuu heshiis la galay saliibiyiintii ku sugnayd magaalo xeebeedda caka ee filistiin taasoo caasimad u ahayd macatableydii bariga dhexe si aysan dhabarjibin ugu samayn saliibiyiintii ayaa dhankooda aqbalay heshiiska maadaama tataarku iyaguba uu halis ku yahay
waxaase markaa iyana mashkilada wuxuu qaatay go'aan ah inaanu masar gudaheeda ku sugin waayo wuxuu leeyahy ciidanku hadduu masar jabo meel dambe uu isku urursan karaa ma jiro marka waa inaan ka hor tagaa buu leeyay oo dhankay joogaan ugu tagaa laakiin xaggan ay joogaan markuu tagana wuxuu soo dhaafay dowlado yaryar oo badan oo masiixiyiinah oo uu ka baqay inay ama waddankii u weydaartaan dagaal ama isagaba ay xagga dambe kaga dhuftaan intay heshiis la galaan tataarka mal camal idan wuxuu qaatay caqliyadda ah inaanay wakhtiga kan hadduu heshiis iyo nabad helaya inuu heshiis iyo nabadda qaato qutus markaa wuxuu u diray caka ayaa ugu xoog badan imaaraadka saliibiga ah waa caka xayfa sayda suur bayruut laadaqiya antaakiya waxaasoo dhamma waa duwal kristana waa duwal kristan oo xataa salaaxaddiin al-ayuubi uu awoodi kari waayey inuu furto wuxuu u diray markaasi rusul akhiiran markii muddo la wada hadlay waa la heshiiyey waxay ku heshiiyeen inay hudna wada galaan toban sannadood inaan wax dagaali dhex marin labadooda kooxood
iska horimaadkii ugu horeeyay wuxuu muslimiinta iyo gaalada ku dhaxmaray Gaza taariikhdu markay ahayd 15kii bishii Rajab 1608 Hijriya saacado kooban ayaa lagu soo gabagabeeyay ciidankii gaalada wuxuuna jabkaasi noqday midkii ugu horeeyay oo muddo 40 sano ah ku dhacay Tataarka is-aragii labaad ee labada ciidan wuxuu muslimiinta iyo Tataarku 26kii bishii Ramadaan ee sanadkaasi ku dhaxmaray halka loo yaqaano Ceynu Jaalood oo dhanka koonfur uga beegan magaalada Nablus ee Filistiin Sayfuddin Qudus wuxuu diyaarsaday istaraatiijiyad dagaal muslimiintu waxay awoodeen in gaalada ku soo jiidaan dhulka hooseeya kadibna ay dhinac waliba uga yimaadaan dagaal culus oo muddo socday kadib muslimiintu waxay dileen hoggaamiyihii ciidankii Tataarka taas oo soo dedejisay jabka gaalada waxayna bilaabeen inay u firxadaan dhanka iyo magaalada Bizan Sayfuddin Qudus wuxuu amar ku bixiyay in la israaciyo jabka gaalada fursadna aan loo siin inay nastaan si aysan dib isugu soo abaabulin
washtada alqital wa hamiya alwatis wa qatala aljamee' min almuslimina wat tatar qitalan mariran sa'ban wa qutila qa'id at-tatar wa inhazama baqihim
dagaalka uu adkaaday wuuna sii kulaaday dhammaan way dagaalameen muslimiinta iyo tatarka dagaal adag oo waliba qaraar waxaa la dilay hoggaamiyihii tatarka intii hartayna way jabeen allah waxa uu muslimiinta siiyay guul gaaladeena dhabarka ayay jeediyeen muslimiintu way baacsanayeen qaar nolosha ayay ku soo qabteen qaarna way dileen amir bi barisna waxa uu maalintaas muujiyay wacdara dagaal macrakaduna waxay ku soo gabagabowday muslimiinta oo helay nasri aad u ballaaran tatarkuna waxay u insaxaabeen dhanka iyo biisan guusha ugu weyn ee dagaalkan waa dilka hoggaamiyihii tatarka oo aad uga argagaxay Holaco dilkiisu waxa uu tatarka uga dhignaa in ay ku waayeen awood aad u ballaaran oo wax aan loo dhiga lahayn dagaalkan waxa lagu soo bandhigay geesinimo aan caadi ahayn oo ku xusuusinaysa maalmihii Qaadisiya Yarmuug iyo Nahwandi iyo dagaaladii kale ee la midka ahaa ee aadka u adka
butulatun khariqa tudhakkiru bi ayyam alqadisiyya wal yarmuq wa nahwand wa ghayriha min almaarik alhasima
wararka ku saabsan guusha dagaalka waxay durbaba gaareen magaalooyinka Dimashqa Halab iyo Himsa waxaana sare u kacay macnawiyadka muslimiinta oo aad ugu farxay guusha walaalahooda iyo jabka markii ugu horeysay muddo 40 sano ah ku dhacay Tataarka Sayfuddin Qudus wuxuu dhintay 10 maalin kadib macrakadii caanka baxday ee Ceynu Jaalood isagoo ku socda wadadiisii ugu laaban lahaa waddanka Masar waxaana lagu aasay duleedka magaalada Al-Qaahira ee caasimadda waddankaasi waxaana xukunka gadaashiisa la wareegay Rukunuddin Baybars oo dhidabada u taagay maamulkii mamaliigta
نمحق الكفار والحتوب منية الأبرار نمحق الكفار والحتوب منية الأبرار